Laparakops, Radio Tavis Upreba.
Laparakops, Radio Tavis Upreba. Ეს პოდკასტი რადიო თავისუფლების წარსულზეა და ცოტა ჩემს წარსულზეც. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. და мама ჩემს ერთი რიტუალი ქონდა დიდი ხნის წინ 70-იანებში რადიო სმენისას დროდადრო როცა ბედი გაგვიღიმებდა და საბჭოთა ჩამხშობ მოწყობილობებს გამოქცეული ხმები ჩვენამდე აღწევდა შორეული დასავლეთიდან ფეხზე დგებოდით ნახევრად ხუმრობით ვიდებდით გულზე ხელს და ისე ვეზიარებოდით ხოლმე იმ სანატრელი სამყაროდან მოღწეულ თავისუფლებას. მერე ხელი გვეღლებოდა, ფეხზე დგომაც გვბეზდებოდა, რადიოს ახლოს მიუხვდებოდით და ასე ვაგრძელებდით სმენას. ეს ის რადიო სადგურები იყო, რომლებსაც საბჭოთა ჟურნალ-გაზეთებში დაბეჭდილ კარიკატურებში მიკროფონებზე შემოხეულ შხამიან გველებად გამოსახავდნენ ხოლმე. BBC, ამერიკის ხმა, Deutsche Welle, რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მას მერე რაც ჩვენ სპინაში ძველთაძველი რადიო მიმღების სახელურის ტრიალს და ანტისაბჭოთა ხმების სმენას მივეჩვიე, 10 წლეულები გავიდა. წელს რადიო თავისუფლება 70 წლის გახდა. 1953 წლის 3 მარტს ქართულ ენაზე ახმიანდა ცივი ომის ერთ-ერთი მძლავრი იარაღი. ამერიკული რადიოსადგური, რომლის მიზანი იყო გზა გაეკვლია საბჭოთა კავშირისა და მისი სატელიტის სახელმწიფოების მოსახლეობის ცნობიერებისკენ და ანტიკომუნისტური განწყობილება დაენერგა.
საბამის ამოცანა დააკისრეს და სხვა. კრემლის ხელმძღვანელობა უეჭველად შეესწრება საბჭოთა კავშირის შემოვალი ხალხების ეკონომიკურ და სოციალურ ოფის ნათელ საღებავებში გადმოცემას. მაგრამ უთუოდ ვერ დამალავს
არსებობის პირველ პერიოდში რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების უკან იდგა CIA შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამმართველო. 1971 წელს CIA-სთან კავშირების გამოაშკარავების შემდეგ სადაზვერო უწყება სრულად ჩამოშორდა რადიოსადგურის საქმიანობას და მისი დაფინანსება და კურირება შეერთებული შტატების კონგრესმა ითავა. მას შემდეგ დღემდე ეს მაუწყებელი არის დამოუკიდებელი მედია საშუალება, დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკით. შეერთებული შტატების ინვესტიცია თავისუფალი სიტყვის გავრცელებაში. იმ ქვეყნებში დღეისთვის 27 ასეთი ქვეყანაა, რომლებსაც რადიო თავისუფლება ფარავს, თავისუფალი მედია ან არ არსებობს, ან ცენზურის მარწუხებშია მოქცეული. ან ჯერ ბოლომდე ვერ განვითარებულა. ამ ჯერ ბოლომდე ვერ განვითარებულთა ჯგუფში გადმოვინაცვლეთ ჩვენ, საქართველო, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ. რუსეთიც თითქმის ასე იყო, მაგრამ დღეს იქ თავისუფალი დამოუკიდებელი მედია აღარ არსებობს. უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონმა ის გაანადგურა. ჟურნალისტები ან ქვეყნიდან არიან განდევნილი, ან ციხეში ცხედან, ან აგენტებისა და ომისა და რუსეთის ჯარის შესახებ ფეიკების დრაკონული კანონების გამო დადუმდნენ. ასეთია უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონის ბოლო გაჩერება. მაგრამ დღეს ჩვენ სხვა თემაზე ვსაუბრობთ. ეს მე რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ყველაზე სტაჟიანი თანამშრომელი გახლავართ. მუშაობა დაიწყე 1991 წელს. მაშინ დასავლეთ გერმანიის ერთ-ერთ საუნივერსიტეტო ქალაქში ვცხოვრობდი და მუშაობდი და როცა ამ რადიოს ქართული რედაქციიდან შეთავაზება მივიღე, ერთხანს ორჭოფობისა და აწონ-დაწონის შემდეგ საბოლოოდ მაინც დაუკავშირდა ჩემი ცხოვრება მიუნხენის ცენტრში უზარმაზარი პარკის, ეგრეთ წოდებული ინგლისური ბაღის განაპირას მდებარე ამ მითებით მოცულ ორგანიზაციას.
გამარჯობა, ძვირფა სადღაზო რადიო მსმენელებო. გთავაზობთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს მიმოვიხილავთ საქართველოს ახალი კონსტიტუციის და საარჩევნო კოდექსის შემუშავებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. განვაგრძობთ ამ ორი კვირის წინ დაწყებულ.
ეს მე ვარ. 1995 წელია. მაშინ რადიო თავისუფლება მიუნხენიდან პრაღაში გადმოვიდა. როცა პოდკასტზე მუშაობისას ეს აუდიო ჩანაწერი მოვისმინე, უცებ ვერ ვიცანი. ერთი პიროვა გავიფიქრე ალბათ რომელიმე სხვა თანამშრომელი არის მეთქი.
საქართველოსა და გერმანიის ნაკრებ გუნდებს შორის, რომელიც 29 მარტს შედგა თბილისში. პროგრამის დასასრულს კი შემოგთავაზებთ მიუნხენის კულტურულ ქრონიკას.
რადიო თავისუფლებაში მივედი მაშინ, როდესაც ქართულ რედაქციაში მუშაობდა თანამშრომელთა მეორე თაობა, რომელიც არ მოსწრებია მედია კორპორაციის დაარსებას. ყველაზე სტაჟიანი თანამშრომელი იყო მისი დირექტორი გულნარა პატარიძე. მან 60-იან წლებში დაიწყო რადიოში მუშაობა.
ისე დასავლეთის სხვა ქვეყნების გაზეთები განაგრძობენ რადიოსადგურების თავისუფლებისა და თავისუფალი ევროპის მნიშვნელობის განხილვას. ამერიკელი სენატორის ფულბრაიტის მოთხოვნასთან დაკავშირებით ამ რადიოსადგურებში
რა იყო მანამდე? ამ კითხვაზე პასუხი რადიო თავისუფლების აუდიო არქივში ინახება. ის რისისმენაც ჩემი სიღმაწვილისა სახიფათო და ტექნიკურადაც ძალზე რთული იყო საბჭოთა ჩამხშობი აპარატების გამო, ახლა ბიტებსა და ჰერცებში, დეციბელებსა და მეგაბაიტებშია თავმოყრილი და შენახული.
კაცობრიული ოჯახის ნებისმიერი წევრის ღირსებისა და
ისტორიული ფაქტია ჯერ ერთ ის, რომ საქართველოში 1913 წელს არსებობდა.
თუ ამ კითხვაზე პასუხს გავცემთ მხოლოდ და
მხოლოდ დოკუმენტებზე. შორეთიდან ახალგაზრდებო.
საკითხის დასაჩქარებლად ჩვენ სტავრობას აზრად მოუმ.
იმ თავითვე რადიო თავისუფლების ყურადღების ცენტრში იყო საბჭოთა კავშირი. ქართული რედაქცია საბჭოთა იმპერიას ძირითადად რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების კონტექსტში განიხილავდა. ეს ურთიერთობები გამჭოლ თემად გახვდა გადაცემებს 50-იან, 60-იან, 70-იან და ნაწილობრივ 80-იან წლებში. ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ რუბრიკას ასეც ერქვა: რუსეთი და საქართველო. ამ რუბრიკის გადაცემებში მთავარი ყურადღება ეთმობა საქართველოს ისტორიის ორ ნიშანსვეთს. 1783 წელს ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ გეორგიევსკის ტრაქტატს და 1920 წლის ხელშეკრულებას საბჭოთა რუსეთსა და დამოუკიდებელ საქართველოს შორის. ერთ ნაწყვეტს მოგასმენინებთ.
გადაცემათა ციკლში რუსეთი და საქართველო შევეხოთ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ცალკეულ ფაქტებს, რომლებიც, როგორც დავინახავთ, ობიექტურად მიუდგომლად განხილული აქვს თავის ნაშრომებში ისტორიკოს ალექსანდრე მანველიშვილს, რომელიც ცხოვრობს და მოღვაწეობს უცხოეთში. ალექსანდრე მანველიშვილი წერს:
მეტად ტრაგიკულად დამთავრდა მე-17 საუკუნე საქართველოში, მაგრამ არც ახალი საუკუნის დამდეგ შანდა რაიმე საიმედო. ამ დროს ქართლის მეფე ვახტანგ მეექვსე ერთხანს შაჰს ტყვეობაში ჰყავდა, რომელიც შემდეგ გაანთავისუფლეს. ჯერ კიდევ აღნიშნული ტყვეობის დროს მან სცადა კავშირის გაბმა საფრანგეთთან და მერე 1714 წელს თავისი ელჩი საბასულ.
ეს გახლდათ რადიო თავისუფლების რუბრიკა რუსეთი და საქართველო. ბევრი ვეცადე და სამწუხაროდ ვერ დავადგინე, როდის გავიდა ეთერში. რადიო თავისუფლების მაშინდელი დირექტორი კარლო ინასარიძე ამ პროგრამაში დავით თაბორიძის ფსევდონიმით კითხულობს ნაწყვეტს ისტორიკოს ალექსანდრე მანველიშვილის ნარკვევიდან რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ.
საქართველოს აღორძინებას დიდხანს ვერ შეურიგდებოდა, ამიტომ ასე აჩქარებით ეძებდა კავშირებსა და დახმარებას. ალექსანდრე მანველიშვილი.
ახლა წარმოიდგინეთ, სადღაც 70-იანი წლების პირველი ნახევარი. დაახლოებით მე-7, 8 კლასელი ვარ, ვზივარ თბილისში, ვერაზე, ჩვენს იტალიურ ეზოში, დიდი აკაციის ხის გარშემო, ნახევარწრეთ შემორკალულ ხის სკამზე და ვუსმენ ამ ან მსგავს პოლიტიკურ გადაცემას, რადიო თავისუფლების ამერიკის ხმის ან სხვა დასავლური რადიოსადგურების დავგებზე. უკვე წამოვიზარდე ოჯახური უზარმაზარი რადიოლის ნაცვლად მაქვს საკუთარი VF-206. საბჭოთა წარმოების ერთ-ერთი საუკეთესო რადიო მიმღები.
უკვე რემონტის ინტერესები მუდამ პირველ ადგილზე უნდა იყოს.
ხოლო რაც შეეხება ნაციონალიზმის მცირე გამოვლინებასაც კი შეუბრალებლად
მუსმე ჩუმად კი არ არამედ ისე რომ მეზობლებმაც გაიგონ თან ჩემი რადიო მიმღებით ვიწონებ თავს თან იმით რომ მოახერხე იშვიათი ხილის ხელთმოგდება რადიო პროგრამისა რომელსაც უღმერთოდ ახშობენ კომპეტენტური ამხანაგები და თუ მაინც მოახერხებ მის დაჭერას მაშინაც მალულად უნდა უსმინო სხვამ რომ არ გაიგოს აკაციის ხის ქვეშ ასეთ რადიო სეანსებში იყო რაღაც თავხედური და თავზე ხელაღებულიც კი ამავე დროს სნობური და თავმომწონეც ძველი მეზობლები კარგად მიცნობდნენ ზოგს შეიძლება ღიმილით გადმოეხედა აივნიდან ზოგს ხმის აწევაც კი ეთხოვა თვითონაც რომ მოესმინა რადიოსთვის ახალაგებული დიდი თეთრი კორპუსის ფანჯრებიდან კი შეიძლება დროდადრო გამოჩენილიყო გაღიზიანებული სახეები იქ მაღალი თანამდებობის პირები ცხოვრობდნენ მაგრამ სახეები ისევ ქრებოდა და ზოგჯერ ფანჯრებსაც ხურავდნენ ასე იყო თუ ისე, ეს იყო თავისუფალ სამყაროსთან ჩემი ხანმოკლე შეხების წუთები. ამ ხრიალსა და დროდადრო სხვა რადიო სადგურებიდან შემოჭრილ ხმებს შორის იყო ერთი ხაზი, ერთი გზამკვლევი, რომელიც იმ შორეული თავისუფალი სამყაროდან ჩაგვესმოდა აქეთ. მურტალ ზონაში დაბადებულებს, როგორც ერთი ჩემი უბნელი კრიმინალური ავტორიტეტი ამბობდა ხოლმე. ეს იყო უცხო და ამავე დროს ძალიან ახლობელი. ეს იყო ჩვენი უცხოელი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენი უცხოეთში მყოფი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა.
რადიო თავისუფლების არქივი სამწუხაროდ არ არის სრული. სრული კი არა ძალიან ნაკლულია, მაგრამ მასში არის რამდენიმე მარგალიტი. რომლებითაც შეგვიძლია ვიამაყოთ. ერთ-ერთი ასეთი ჩანაწერია გრიგოლ რობაქიძის მიმართვა ქართველი ახალგაზრდებისადმი. ეს პირი არაერთხელ გამოგვიყენებია რადიო თავისუფლების წარსულის თუ ქართული ემიგრაციის შესახებ მომზადებულ სხვადასხვა პროგრამაში. და ახლაც მინდა მოგასმენინოთ ერთი ნაწყვეტი. მიმართვა ჩაწერილია მიუნხენში რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინაში 1954 წლის 26 ივლისს, როცა რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციას სულ რაღაც წელიწად ნახევრის დაწყებული ჰქონდა არსებობა.
ისმენთ ამ ხმას თქვენში წამოიჭრებიან წმინდა ნინო, რომელმაც ვაჟი ჯვარი თვაზიარა ქრისტეს ნებას დავით აღმაშენებელი ფუძემდებელი საქართველოს ხელმწიფებისა მეფე თამარ მზიური შარავანდი ამ ხელმწიფებისა ქეთევან დედოფალი წმინდა ნინოს დობილი წამებული ვაზი ჯვარისათვის მე სიტყვენი დიდი კარდუსი ჩვენი მითიური თავრმდგენისა იაკობ ხუცესი გიორგი მერჩული შოთა საბა სულხან ორბელიანი ილია აკაკი ვაჟა წამოიჭრებიან თქვენში ძლევამოსილებით და ხრებში ამართულთ თქვენ ვერ აგძლევთ რა იყვეს იგი თუგინ დემონური ძალა ბოლშევიზმისა დაიმყენით სიტყვა ესე თქვენ ყმაწვილ გულებში ახალგაზრდებო ხალას ნერგებო საქართველოს მომავალისა გესმით გიხმობთ ქართველი მწერალი რომელსაც მწერლური გეზით ჯერ კიდევ მარჯით აქვს ამართული მარჯვენათი მზიურ მეწამური ალამის საქართველოსი ისმინეთ ხმა ჩემი და ჩემთან ერთად გადაზახეთ მშობლიურ მთაველებს მზე გრძელ იყავ საქართველო
ეს იყო მწერალ გრიგოლ რობაქიძის ხმა ეს მისი ხმის ერთ-ერთი იშვიათი ჩანაწერი გახლავთ ამავე დროს რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ჩანაწერი სრულად რობაქიძის მიმართვა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლებასთან მისი დაარსების დღიდან თანამშრომლობდნენ ქართველი ემიგრანტები. მათ შორის ის ემიგრანტები და მათი შთამომავლობა, რომლებმაც საქართველოში რუსული წითელი არმიის შეჭრის შემდეგ დატოვეს ქვეყანა და ძირითადად საფრანგეთში დასახლდნენ. ზოგჯერ ამბობდნენ კიდეც, რომ მაშინ თავისუფლება ქართული ემიგრაციის პლატფორმა ერთგვარი რუპორიც იყო საქართველოში ხმის მისაწვდენად. საერთოდ პირველ რესპუბლიკასა და შემდეგ ბოლშევიკების ინტერვენციას, რუსულ ოკუპაციას დიდი ადგილი ეთმობა რადიო თავისუფლების პროგრამებში, განსაკუთრებით ადრეულ ეტაპზე. დღეს ერთ-ერთი ასეთი პროგრამიდან მინდა მოგასმენინოთ ნაწყვეტი. სულ ახლახან ბედნიერება მხვდა წილად და ჩვენს აუდიო არქივში აღმოაჩინე იმ პერიოდთან დაკავშირებული ერთი საინტერესო ინტერვიუ, რომელიც 1950-იან წლებშია ჩაწერილი. რადიო თავისუფლების სტუმარი იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის პირველი ელჩი ბოლშევიკურ რუსეთში გრიგოლ ურატაძე, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა ლენინის მთავრობასთან სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევაში 1920 წლის 7 მაისს. ამ შეთანხმებით რუსეთმა საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარა, თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, ძალიან ცოტა ხნით.
ბოლშევიკების გურწმილობა არასდროს არ გრძამდა. მათ ბუნებას ჩვენ კარგად ვიცნობდით. ვიცოდით, რომ მათი ნდობა არ შეიძლებოდა, მაგრამ თუ ასე ცინიკურად დაარღვევდნენ ხელშეკრულებას და ისიც ისე მოკლე ხანში.
ინტერვიუში გრიგოლ ურატაძე იხსენებს რუსეთში მოსალაპარაკებლად მისი გამგზავრების ერთობ საინტერესო მომენტებს. ყვება, როგორ იმოგზაურა 1920 წელს სამოქალაქო ომით მოცულ რუსეთში მატარებლით, როგორ ახერხებდა ერთი პუნქტიდან მეორემდე მიღწევას, როგორ გაუსხლდა ის როსტოვში სერგო ორჯონიკიძეს და ბოლოს ჩააღწია მოსკოვამდე, სადაც შეხვდა ბოლშევიკური რუსეთის ლიდერს ლენინს და სამშვიდობო შეთანხმებას მიაღწია.
მოგზაურობა მეტად ძნელი აღმოჩნდა. ხიდეები ბევრ ადგილას ჩალეწილი იყო, ხშირად რკინიგზის რელსები აყრილი, სადგურები გადამწვარ მინგრეული. ნოვრასიიდან როსტოვამდე ვიმგზავრე ორთქმავალით. ორთქმავალს მიყავდი დანგრეულ ხიდამდე, იქ ხიდის ნანგრევებზე ფეხით გადავდიოდი და იქიდან მიყავდი მეორე ორთქმავალს შემდეგ მდინარემდე. იქ კიდევ იგივე პროცედურა მეორდებოდა. ერთ ადგილას ორთქმავალს ნახშირი არ ეყო და ტყის ახლო გაჩერდა. ჩვენ დავაგროვეთ შეშა, შეუკეთეთ ცეცხლი და გავსიეთ. დიდი დავიდარაბით ჩავედი როსტოვში. იქ მოთავსებული იყო ჩრდილო კავკასიის სამხედრო სარევოლუციო საბჭო, რომელსაც თავმჯდომარეობდა სერგო ორჯონიკიძე. მისი ნებართვის გარეშე როსტოვიდან გასვლა შეუძლებელი იყო. მის ხელში იყო აგრეთვე ყოველგვარი ცნობათა გადამცემი აპარატი, ფოსტა, პირდაპირი მავთული და სხვა. ორჟონიკიძე მეტად მტრულად შეხვდა ჩემს მისიას. მარწმუნებდა, რომ მოსკოვი არასგზით არ დათანხმდებოდა საქართველოს იურიდიულ ცნობაზე, რადგან ამის წინამდეგი იქნებოდა სტალინი, რომელიც მაშინ საბჭოთა მთავრობის ეროვნებათა კომისარი იყო.
ეს გახდა დამფუძნებელი კრების წევრი ბოლშევიკურ რუსეთში საქართველოს პირველი ელჩი გრიგოლ ურატაძე. სხვათა შორის გრიგოლის ძმისშვილი დავითი რადიო თავისუფლების თანამშრომელი იყო. აქვე მუშაობდა დავითის მეუღლე გულნარა პატარიძე, რომელიც მოგვიანებით რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციას ხელმძღვანელობდა. მე სწორედ გულიკომ მიმიღო სამსახურში.
1920 წელს გაზეთ Nation-ში ინგლისის მუშათა პარტიის ლიდერი და ინგლისის პრემიერ-მინისტრი პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ რამსეი მაკდონალდი
ბავშვობიდან ჩამეჭედა მეხსიერებაში ორი სიტყვა: 9 მარტი. მაშინ წარმოდგენა არ მქონდა, რას გულისხმობდნენ ჩემი მშობლები და მათი მეგობრები, როცა ამ სიტყვებს ახსენებდნენ ხოლმე. როცა წამოვიზარდე, გავიგე, რომ ამ სიტყვების უკან იდგა მათი თაობის ტრავმა, რომელიც 1956 წლის 9 მარტის მოვლენებმა დატოვა. იმ დღეს საბჭოთა ჯარებმა ათობით დემონსტრანტი დახოცეს თბილისის ქუჩებში. ბუნებრივია, საბჭოთა ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილება, პროტესტი, მასობრივი გამოსვლები თუ აჯანყება რადიო თავისუფლების განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებდა. 1956 წლის მოვლენებიც მათ შორისაა. მოგასმენინებთ ნაწყვეტს ერთ-ერთი ასეთი პროგრამიდან. ესაა მორიგი გადაცემა ციკლიდან, რომელსაც ეწოდება აჯანყებიდან მშვიდობიან დემონსტრაციამდე. ეს რუბრიკა რადიოში ჩემი მისვლისას უკვე აღარ მოქმედებდა.
თბილისის სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მუშების დემონსტრაციების წლისთავთან დაკავშირებით დღეს უკსურს გაგაცნოთ წერილი, რომელიც ამ მოვლენებთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა ფრანგულმა ჟურნალმა ეストウエストმა 1956 წლის ივნისის ნომერში. აი რა წერს ჟურნალი ეストウエスト ამ მეტად საინტერესო სტატიაში, რომლის სათაურია თბილისის დემონსტრაციები და მათი მნიშვნელობა.
კრემლის თეორეტიკოსების მკიცებით, საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით ბოლო მოეღო ყველა სახის სოციალურ, ეკონომიურ და ნაციონალურ უთანხმოებებს. მაგრამ 1956 წლის 9 მარტს ქართველებმა აშკარად უარყვეს ეს ილუზიები. ამ დღეს პირველად საბჭოთა კავშირში მოხდა რაღაც მნიშვნელოვანი. მაინც რა მოხდა ასეთი თბილისში, კითხულობს ჟურნალ ესტუესში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი. განამართალია, რომ სტალინიზმის თაყვანისმცემლებს სურდათ მათი ერთგულება დაემტკიცებიათ გარდაცვლილ და შემდეგ მასხეთაგდებულ ღმერთისადმი, ან პროტესტი განეცხადებიათ დიქტატურის მოსალოდნელი.
როცა 60-იან 70-იან წლებში საქართველოში დისიდენტური მოძრაობა გააქტიურდა, ადამიანის უფლებების დამცველთა საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია იატაკქვეშ, ძირითადად ეგრეთ წოდებული სამიზდატის, არალეგალური გამოცემების საშუალებით ვრცელდებოდა. მაგრამ მათზე ხელი ყველას არ მიუწვდებოდა. სარწმუნო ინფორმაციის უფრო მასობრივი წყარო იყო დასავლეთის რადიოსადგურები, პირველ რიგში რადიო თავისუფლება. ეს ჩანაწერი ოდნავ მოგვიანო პერიოდის 1982 წლისაა, როცა ქართული დისიდენტური მოძრაობის ერთ-ერთ მთავარ წარმომადგენელს, გადასახლებაში მყოფ მერაბ კოსტავას, პროვოკაცია მოუწყეს და დამატებით 5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. რადიო თავისუფლება ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ამ მოვლენაზე იტყობინებოდა.
ეს მიმართვა, როგორც აღნიშნე, დათარიღებულია 1982 წლის 24 აპრილით და დაწერილია მერაბ კოსტავას მიერ ქალაქ ანგარსკში, ციმბირი, კოლონია ნომერ 15-ში და ესესა მოახსია ჩვენამდეც. აი სრული ტექსტი მერაბ კოსტავას ამ მიმართვისა. მიმართვა ქართველი ხალხისადმი და ყველა კეთილინების ადამიანისადმი. ამ წერილის მისამართი საკმაოდ პრეტენზიულია და სხვა შემთხვევაში ჩემს თავს არ მივცემდი ამის უფლებას, მაგრამ მიმაჩნია, რომ საქართველოში უნდა იცოდნენ, თუ როგორ მოექცნენ აქ ციმბირში რუსეთის მიწა-წყალზე მათ თანამემამულეს. მე, მერაბ კოსტავა, გამასამართლეს თბილისში 1978 წელს საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსის 71 მუხლით, მომისაჯეს 3 წლით პატიმრობა მკაცრი რეჟიმის შრომაგასტორების ბანაკში და 2 წლით გადასახლება პატიმრობის შემდეგ. პატიმრობა მოვიდა.
რადგან დღეს არქივარიუსის როლში ვარ, ჩემი საკუთარი წარსულიდანაც გავიხსენებ ზოგრამეს. შეიძლება უცნაურად ჟღერდეს, მაგრამ ისე მოხდა, რომ ქართულ დისიდენტურ მოძრაობასთან და პირადად მერაბ კოსტავასთან შეხება ადრეულ ბავშვობაში მომიწია. 60-იანი წლების პირველ ნახევარში ჩვენს ბინაში ხშირად იკრიბებოდნენ ჩემი მშობლების მეგობრები, მათ შორის ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მაშინ 5-6 წლისავე იყავი და ამ საუბრების შინაარსი არ მესმოდა, მაგრამ ვიცოდი, რომ იქ მაშინ რაღაც ისეთი ხდებოდა, რაც უცხოებს არ უნდა გაეგოთ და მეც ერთგულად ვინახავდი დედაჩემის მიერ ჩემთვის განდობილ საიდუმლოს, რომ ლენინი და კომუნისტები ცუდები იყვნენ. ახალგაზრდობისას ჩემს წარმოდგენაში რადიო თავისუფლებას ერთობ სერიოზული, სოლიდური და პირქუში იმიჯიც კი ჰქონდა. ალბათ იმიტომ, რომ საბჭოთა იმპერიისთვის ძირის გამოთხრა არ იყო სახუმარო რამ. თუმცა ხუმრობა, სილაღე და გართობა, რომ აუცილებელი ინგრედიენტებია პუბლიკის გულისა და ყურის მოსაგებად, ეს გამალებული ცივი ომის პერიოდშიც იცოდნენ. იცოდნენ ქართულ რედაქციაშიც. ერთ მომენტში, უკვე 2000-იანი წლების შუაში, ჩემმა კოლეგებმა ძველ აუდიო ჩანაწერებში იპოვეს მაგნიტოფონის ფირი, რომელსაც ეწერა ჩექმებიანი კატა. იმდენი ფილმი გქონდა ნანახი ჯაშუშებზე და იმდენი ლეგენდა მოსმენილი უცხოურ რადიოსადგურებზე, რომ თავიდან რაღაც დაშიფრული ინფორმაცია, კოდური სახელწოდება გვეგონა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ფირის მოსმენა არც ისე იოლე აღმოჩნდა. უზარმაზარი მაგნიტოფონები, რომლებითაც მუშაობდით მიუნხენში, პრაღის შტაბ-ბინაში მთელ შენობაში გამქრალიყო, რადგან უკვე დიდი ხანია ციფრულ ტექნოლოგიას ვიყენებდით. მაგრამ საბოლოოდ მაინც მოახერხეთ მაგნიტოფირის მოსმენა და დადგა ჭეშმარიტების მომენტი. ეს ჩანაწერი ზღაპარი აღმოჩნდა, თანაც ნამდვილი ზღაპარი, ძმები გრიმების ჩექმებიანი კატა, ყოველგვარი დაშიფრული ინფორმაციის გარეშე.
იყო და არა იყო რა? ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა? იყო ერთი მეწისქვილე, რომელსაც ჰყავდა სამი ვაჟიშვილი, ერთი ვირი და ერთი კატა. როცა მეწისქვილე გარდაიცვალა, ძმებმა გაენაწილეს მემკვიდრეობა. უფროს ღვთაწილად წისქვილი, საშვალს ვირი, ხოლო უმცროს კატა. და რა გასაკვირია, რომ უმცროსი ძმა, რომელსაც კატა ხვთა წილად, უკმყოფილო და დაღურემილი იყო.
ყველაზე უბედური მე ვარ. უფროს ძმა შეუძლია ხორბალი დაგქვას, საშვალ ძმა შეუძლია მოგზაურობა ვირით, მარა რის გაკეთება შემიძლია მე კატით? სულ დიდი, მისი ტყავისაგან შემიძლია თბილი ჟილეტი შევაკერიო. სხვა არაფერი აზრი არ მომდის თავში.
კატამ, რომელიც უმცროსი ძმის ლაპარაკს ყურს უგდებდა, უთხრა მას.
გაცვეთილი ჟილეტისათვის გინდა მე მომკლა? დამიგდა ყური. თუ ერთ წყვილ ჩექმებს შემიკერავ, ისე რომ მე ხალხში გამოჩენა შემეძლოს, მაშინ შენბეც ძაღლი არ დახკებს.
უმცროსი ძმა განცვიფრდა.
აქვე გეტყვით, რომ ჩექმევიანი კატა დადგა და გაახმოვანა ერთმა ადამიანმა, რადიო თავისუფლების მაშინდელმა დირექტორმა კარლო ინასარიძემ. პროგრამა 1962 წლის სექტემბერში გავიდა ეთერში.
და თუ დღემდე არ გადაცვლილან ისინი, ალბათ ცხოვრობენ დღესაც ბედნიერად.
მე ერთ კურიოზზეც მინდა მოგითხროთ. მოგეხსენებათ, რადიო თავისუფლების მისია იყო რკინის ფარდის გადაღმა მცხოვრები თანამემამულეებისთვის გაეცნო ყველაფერი ის, რაზეც მათ თვითონ არ მიუწვდებოდათ ხელი, ყური და თვალი კომუნისტური ცენზურის პირობებში. 1969 წელს ქართული რედაქციის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა ფეხბურთის ქართველი გულშემატკივრებისთვის საჩუქარი გაეკეთებინა და ჰამბურგიდან გადმოეცა პირდაპირი რადიო რეპორტაჟი ადგილობრივ ჰამბურგერ შპორტფერაინსა და თბილისის დინამოს შორის. ეს იყო ევროპის ჩემპიონთა თასის საფეხბურთო ტურნირის მეოთხე ფინალური მატჩი. როგორც უფროსი კოლეგებისგან ვიცი, ასეთი რამ ადრე არ გაკეთებულა რადიო თავისუფლების არც ერთ რედაქციაში. ჰამბურგში გაემგზავნენ რედაქციის დირექტორი კარლო ინასარიძე, რომელიც დავით კეთილაძის ფსევდონიმით გამოდიოდა ეთერში, და ნუგზარ შარია.
გადაწყვეტება? ძალიან რთული მომენტია. დაარტყეს გერმანელებმა. მერმე ძალიან სუსტად დაარტყა ერთმა გერმანელმა, იგენი არ იყო ერთა, მაგრამ ძალიან ადვილად დაიჭირა კაბელია. ესე იგი, თამაში არის სრულიად ნორმალური, მე ვიტყოდი, შეტევა, თავდაცვა, ორივე ბალანსირებულია. ეხლა ქურთი კარში იყო, მაგრამ თამაში გარე მდგომარეობა იყო თუ რა იყო. ჯერჯერობით ტაბლოზე არ გამოვიდა ისა, აი ეხლა გამოვა ალბათ. ეხლა უნდა გითხრა პოზიციონალურ ცოტა დაიბნა. ესე იგი ნამდვილი ამბავი არის. თბილისის დინამომ გაიტანა პირველი ბურთი. ჯერ მეგონა რომ არ ჩათვლიდნენ, მაგრამ პირველი ბურთი გაიტანა. ესე იგი არის 1-0 და ბურთი გაიტანა, ვინ გაიტანდა თუ არა ეფიანი.
როგორც ხედავთ, ცოტა უჩვეულო რადიო რეპორტაჟია, მაგრამ რადიო თავისუფლების ხელმძღვანელობის ამ კეთილ ინიციატივას ჰქონდა კიდევ ერთი კურიოზული მხარე. საქმე ის გახლავთ, რომ ჰამბურგისა და თბილისის დინამოს მატჩს საბჭოთა კავშირის მრავალმილიონიანმა ტელემაყურებელმა პირდაპირი ტელერეპორტაჟის მეშვეობით მიადევნა თვალი. დღეს მხოლოდ ცალი თვალით შეგახედეთ რადიო თავისუფლების წარსულში. აუდიო არქივს, რომელიც ათეულობით საათს მოიცავს, ნელ-ნელა ავტვირთავთ ჩვენს ვებსაიტზე. კიდევ არაერთი აღმოჩენა გველის წინ. მომავალში, როცა მრავალი წელი გავადა, რადიო თავისუფლებას კიდევ ხშირად მიულოცავენ დაბადების დღეს, მის აუდიო არქივზე ეს ჩემი მონათხრობი უკვე თავად იქნება ქცეული საარქივო მასალად. ვინმე ახალ პროგრამას, პოდკასტს თუ მიმოხილვას მოამზადებს და გაიხსენებს ჩვენს ამ საუბარს. ასე რომ, მოგესალმებით მომავალი თაობის მსმენელებო. კარგად შეინახეთ ჩემი ხმა წარსულიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან იყო ბიძი და რამიშვილი.
კვირაში ერთხელ მე გიგი გულეთანი უმასპინძლებ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა.
ამერიკული მოთხრობა. დღეს ამერიკული მოთხრობის 22 ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ ისააკ ბეშევის სინგერის მოთხრობას „მდგმური“, რომელიც თარგმნა თეთრი თევზაძემ. მოთხრობა დაიბეჭდა ჟურნალ „არილის“ 2018 წლის სექტემბრის ნომერში.
ჯერ კიდევ ლოცულობთ რებე ბერიშ მიმართა მელნიკმა. დიახ, ვის მიმართოთ ლოცვისას? ღმერთს, რომელმაც შექმნა ჰიტლერი და იმდენი ძალაუფლება მისცა, რომ 6 მილიონი ებრაელი მოიკლა? ღმერთს, რომელმაც შექმნა სტალინი, რომელსაც 10 მილიონი ადამიანი ემსხვერპლა? რებე ბერიშ, ნუ თუ თქვენი ფილაქტერიებით შემოქმედის გულის მოგება გსურთ, ის ხომ ნამდვილი ნაძირავა და პირწავარდნელი ანტისემიტია. ფუ, დაიღრიჯა რებე ბერიში, თავი დამანებეთ და აქედან გადით.
დღევანდელი ეპიზოდისთვის ისააკ ბეშევის სინგერის „მდგმური“ შეარჩია მწერალმა ივა ფეზუაშვილმა. წიგნისთვის „ბუნკერი“ 2020-2022 წლებში ივა ფეზუაშვილმა მიიღო წინანდლის საბასა და ევროკავშირის ლიტერატურული პრემიები. გამარჯობა ივა.
გამარჯობა.
სანამ მოთხრობას წავიკითხავთ, მის ისტორიას შევეხოთ. როგორც ცნობილია, ისააკ ბეშევის სინგერის ეს მოთხრობა მისი სიკვდილის შემდეგ აღმოაჩინა მწერლის არქივის რედაქტორმა, ორიგინალი ტექსტი იდიშზე, ასევე მისი თარგმანიც, რომელიც ფურცლის ტიპისა და საბეჭდი მანქანის მიხედვით 1950-იანების შუახნით დაათარიღეს. მოთხრობის ინგლისური ვარიანტი კი დაიბეჭდა ჟურნალ „ნიუ-იორკერში“ 2018 წელს, ანუ ისააკ ბეშევის სინგერის გარდაცვალებიდან 27 წლის მერე. გასაგებია, რომაც გამოიწვია ნიუ-იორკის ინტერესი ამ მოთხრობის მიმართ, ესა ნობელი ანტიმწერლის სიკვდილის შემდგომ აღმოჩენილი მოთხრობა, მაგრამ საინტერესოა, შენი აზრით, ამ ყველაფრის გარდა კიდევ რითია ეს ტექსტი ღირსშესანიშნავი?
მე რამაც ყველაზე მეტად მომხიბლო არის ის, რომ ორი რადიკალურად განსხვავებული ადამიანი საუბრობს ერთმანეთში და რაღაც მომენტში ტექსტს რომ მოშორდე და შენი რაღაცები რო დააშენო, შეიძლება ერთი ადამიანის ფიქრებია და არც არავინ არ გადმოსულა მასთან მდგმური საცხოვრებლად და საკუთარ თავთან აქვს წინააღმდეგობა. ან პირიქით მდგმური არის რეალური ადამიანი და მეორე ადამიანი, მორწმუნე ადამიანი გამოგონილი. ეს არის ორი რადიკალური ხედვა სამყაროზე. მგონია, რომ ნებისმიერ ჩვენშიც არის, რომ რაღაცაზე ან რადიკალურად არ გწამს, ან რადიკალურად გწამს რაღაცის, რა იქნება ეს, ღმერთის მიტევების, სამოთხის თუ ჯოჯოხეთის რაღაცა. ჩემთან ყოველ ეგრე, რომ თუ არის მაქსიმალურად არის და თუ არ არის მაქსიმალურად არ არის, შუა ნაწილს ვერ ვიჭე. და ეს იყო მნიშვნელოვანი. და თან თემის ირგვლივ კითხულობდი, არტი შპიგელმანის კომიქსი წავიკითხე, „მაუსი“, და ლოგიკურად მიყვა იმ არტი შპიგელმანს. რაც არ უნდა დავაჯერო ჩვენი თავი, რომ ჰიტლერულ და სტალინურ რეპრესიებზე ბევრი რაღაც ვიცით, ყოველი ახალი ტექსტი ან ყოველი ახალი დოკუმენტი ან რეალური ფაქტი კიდევ უფრო მეტად გძრავს, იმიტომ რომ ამან თუ აღარ შეგძრა, ეგ უფრო საშიში მომენტია, ვიდრე ის, რომ ნებისმიერ პატარა რაღაცაზე შეიძლება ტვინი შეგერყეს.
მოდი მოვისმინოთ მოთხრობა და შემდეგ ამაგზე საუბარი.
კონსუმენტ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოცმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
მდგმური ისააკ ბეშევის სინგერი. ქუჩიდან სატვირთო ავტომანქანის ძრავის ხმა გაისმა. როგორც ჩანს, მძღოლს მისი ადგილიდან დაძრო უჭირდა და ავტომანქანა ესე ხრიალებდა, თითქოს საცაა თავის ლითონის სულს დალევდა. იქვე ბავშვები ბეისბოლს თამაშობდნენ და ყვიროდნენ. ღია ფანჯრიდან მონაბერმა სიონ ბენზინის ხახვის და ადრეული ზაფხულის სუნი შემოიტანა. ჭაღისირული ბუზები ირეოდნენ და ზუზუნებდნენ. ფანჯარაში პეპელა შემოფრინდა, მაგიდაზე დაჯერდა ფრთები დაკეცა და დღემოკლე არსებობისთვის ჩვეული უდრწნული მორჩილებით გაიტრუნა. რებე ბერიში ჩლაინერმა, რომელსაც სალოცავი შარფი და ფილაქტერიები ეკეთა, უკვე დაამთავრა ლოცვა, მაგრამ ახლა დამატებითი ლოცვებით მიმართავდა ღმერთს. ასე იქცევენ ხოლმე ძალზე ღვთისმოსავი ადამიანები და აგრეთვე ისინი, ვისაც ბევრი თავისუფალი დრო აქვს. თეთრწვერა და სახეღაჟღაჟა რებე ბერიშს ხშირი წარბები ქონდა. თვალის უპეები შეშუპებოდა, მხოლოდ ორი წელი გასულიყო მას შემდეგ, რაც შეწყვიტა მუშაობა სამკერვალო ფაბრიკის საწარმოო ნარჩენებით ვაჭრობაში. 40 წლის განმავლობაში დააგორებდა ურიკას, ხან ქვემო ისაეჭი, ხან კი აქ, უილიამსბურგში. ამ ხნის განმავლობაში გარდაიცვალნენ მისი ცოლი, ვაჟი და ქალიშვილი. მეორე ქალიშვილი ქრისტიან ქმართან ერთად სადღაც კალიფორნიაში ცხოვრობდა. რებე ბერიშს არაფერი გააჩნდა პენსიის, სასოფლოზე გამოყოფილი ადგილისა და ბინის გარდა. მარტო რომ აღარ ეცხოვრა, მდგმური ჩაესახლა დევნილი მამაკაცი, რომელმაც გარკვეული დრო საბჭოთა რუსეთის ბანაკებში გაატარა. შემდეგ კი სხვადასხვა ქვეყანაში იხეტიალა. მორის მელნიკი ერქვა. რებეს თვეში $15 უხდიდა. ამჟამად მელნიკს ჯერ კიდევ ეძინა თავის ოთახში, რომლის ფანჯარა სახანძრო კიბეზე გადიოდა. რებე ბერიში ყოველთვიურ $15 რო დიდახარბდა, მან მელნიკი თავის ბინაში სიბრალულის გამო შეიფარა. მორის აღარ ყავდა არც მშობლები, არც დაძმები, არც ცოლშვილი. მიუხედავად ამისა, რებე ბერიში ნანობდა, რომ ეს მდგმური თავის ბინაში ჩაასახლა, რადგან მელნიკი ურწმუნო და ზნეწამხდარი კაცი იყო. ღამღამობით მეზობელ ქალებთან დაძვრებოდა, ერთმანეთში ურევდა ხორცსა და რძეს. შინ ღამის 2 საათზე მოდიოდა და შუა დღემდე ეძინა, არ ლოცულობდა, შაბათს არ იცავდა. სწორედ მაშინ, როდესაც რებე ბერიშმა სარწმუნოების 13 პრინციპის კითხვა დაიწყო, ოთახში მელნიკი შემოვიდა. ამ ჩიატანის კაცს სახე ისე გაკვეთლებოდა, თითქოს საფრას სჭირდა. თავზე მხოლოდ თმის რამდენიმე ღერი შერჩენოდა. წითელი პიჟამა და გაცრეცილი ჩუსტები ეცვა. წვერი ჯერ კიდევ არ გაეპარსა და ჩაცუნილ ლოყებზე შავი ჩრდილები ეფინა. სამკუთხა ნიკაპი და წვეტიანი ცხვირი ჰქონდა, პატარა თვალებზე ხშირი, დაფანჩული წარბები გადმოფენოდა. მდგმური რებე ბერიშს ზღარბს აგონებდა. ჯერ კიდევ ლოცულობთ რებე ბერიშ, მიმართა მელნიკმა. დიახ, ვის მიმართოთ ლოცვისას? ღმერთს, რომელმაც შექმნა ჰიტლერი და იმდენი ძალაუფლება მისცა, რომ 6 მილიონი ებრაელი მოიკლა? ღმერთს, რომელმაც შექმნა სტალინი, რომელსაც 10 მილიონი ადამიანი ემსხვერპლა? რებე ბერიში, ნუ თუ თქვენი ფილაქტერიებით შემოქმედის გულის მოგება გსურთ, ის ხომ ნამდვილი ნაძირავა და პირწავარდნელი ანტისემიტია? ფუ, დაიღრიჯა რებე ბერიში, თავი დამანებეთ და აქედან გადით. რამდენხანს უნდა ვემონოთ, რამდენხანს უნდა უგალობოთ ფსალმონები? განაგზობდა მელნიკი. ჩემი თვალით ნახე, როგორ ჩააგდეს ებრაელი მისი სალოცავი შალითითა და ფილაქტერიებით თურ საკანალიზაციო ორმოში. ზუსტად ასე მოხდა. რებე ბერიშს სახე კიდევ უფრო გაუწითლდა. წამსი სწრაფა წაიკითხა და ლოცვანი დახურა, მაგრამ საჩვენებელი თითი შიგ მოიყოლა, რათა მას შემდეგ, რაც მელნიკს პასუხს გასცემდა, წიგნი იმავე გვერდზე გადაეშალა. შემდეგ ამოიოხრა და წაიბუზღუნა. როდის შეწყვეთ ღვთის ხმობას? მე ხომ არ გარიგებთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. თქვენს ნუცდილობთ ჭკუა მასწავლოთ, იმის და მიუხედავად თუ რა ნახეთ და გადაიტანეთ, ღმერთი მაინც მოწყალია. უცნობია გზანი მისნი. ღვთის ცნობა, რომ შეგვეძლოს, მისი მსგავსნი ვიქნებოდით. ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია ავირჩიოთ ღვთის გზას, დავადგეთ თუ ეშმაკისას. ისინი, ვინც ებრაელები ორმოში ჩააგდეს, სამარადისო ჯოჯოხეთში მოხვდებიან, ხოლო მისი ნეტარი სული დიდების ტახზე განისვენებს. სისულელეა, უაზრობა, სად არის სული? არავით არის სული არ არსებობს რებე ბერიში. სული კაბინეტებში სხდომა უსაქმურება მოიგონეს. რუსეთში ცხოვრობდა უდიდესი მეცნიერი, პროფესორი პავლოვი, რომელმაც ძაღლს ტვინი ამოუღო და ვერავით არის სული ვერ ნახა. ტვინი მექანიზმი ესეთივე, როგორც ავტომატი, რომელშიც სამ მონეტას თუ ჩააგდებს, სენდვიჩ გადმოგიგდებს. შეიძლება მონეტების ნაცვლად ღილი ჩააგდო. ადამიანს ძაღლთან ავტომატს ადარებთ, უნდა გცხონოდეთ, მისტერ მელნიკ. მექანიზმი ადამიანი კი ღვთის ხატია. ღვთის ხატი. მოსკოვის ციხეში რაბინ ბლუნდოვთან ერთად ვიჯექი. 7 კვირის განმავლობაში ვიყავით ერთად და მთელი ამ ხნის განმავლობაში თორას კითხულობდა. ჰემოროი აწუხებდა და როდესაც ქოთანზე ჯდებოდა სისხლისგან იცლებოდა. შუაღამისას აღვიზებდნენ და დასაკითხად გაყავდათ. მესმოდა როგორ ყვიროდა ხოლმე, როდესაც ბრუნდებოდა ფეხზე დგომის ძალა აღარ ჰქონდა. კამერაში შემოაგდებდნენ და იატაკზე ეცემოდა. როგორ შეგვეძლო ასულიერებდით, 7 კვირის განმავლობაში აწამებდნენ. ერთღამეს გაიყვანეს და დახურდეს. მერე ღვთის უსამართლობას უჩიოდა. არა, ბოლომდე არ უღალატია რწმენისთვის. ბერში შეიჭმუხნა და შუბლი მოისრისა. ხომ გითხარით, თავისუფალი არჩევანის უფლება გვაქვს მეთქი. ეს ნიშნავს, რომ ბოროტ შეუძლია ნებისმიერი ბოროტება ჩაიდინოს, თუკი მოისურვებს. განამიწიერი ხელისუფლებას თავისუფალ არჩევანს არ გვაძლევს, ყოველ განგსტერ შეუძლია ჩაიდინოს მკვლელობა, ქურდობა, ძარცვა, სანამ არ დაიჭერენ. მაგრამ როდესაც დაიჭერენ, შესაბამის სასჯელი მიეზღვება. ნაცისტებს შესაბამის სასჯელი არ მიეზღოთ რებერში. ომის შემდეგ მიუნხენში მოხვდი. ერთ ლუთხანაში ღორებივით გასიებული და სახეცნობული ნაცისტები ისხდნენ. ლუცვამდნენ და ნაცისტურ სიმღერებს გაკიოდნენ. თან იმით ტრაბახონან, თუ რამდენი ებრაელი დაწვეს გაზის კამერებში, ამოახჯოს, ან ცოცხლად ამარხეს და რამდენი ებრაელი ქალიშვილი გააუპატიურეს. ერთი მოგესმინათ, როგორ ხარხარებდნენ ამერიკა მათ მილიარდობი დოლარს უგზავნეთ და ისინიც ბავარიული ლუდით იჭყბებოდნენ და იქაურ ძეხს აყოლებდნენ. ლამის იყო მუცლები გასკდომოდა, როდესაც მიხვდნენ, რომ ებრაელი ვიყავი, კინაღამი ქომამკვლეს. ასეთ ადგილას როგორ მოხვდით? გერმანელი შეყვარებული მყავდა, კონტრაბანდით ოქრო შევიტანე და იმ ქალთან ვმალავდი. მონაგებს ვიყოფდით, სხვა რამითაც ვაჭრობდით. ფუ, გერმანელებზე უკეთესი როდი ხართ. რა მექნა, ებრაელი ქალიშვილები არ მიკარებდნენ, თუ მაინც დაუახლოვდებოდი, იმდენს წუწუნობდნენ, რომ ყურები მიგუბდებოდა. ხოლოდ გათხოვება სურათ, მე კი ცოლი შერთვა არ მინდოდა. გერმანელი გოგონები ყველაფერზე თანახმა იყვნენ. ამერიკული სიგარეტების სანაცვლოდ ჰიმლერის ქვრივის კი დაგიწვებოდათ. გაჩვენეთ, გთხოვთ, ან ლუსის საშუალება მომცით, ან აქედან მიგბძანდით. ნუ მეჩხუბებით რებერში, მე თუ მკითხავთ, შეგიძლიათ დილიდან საღამომდე ილოცოთ. თავი მოუქონოთ ღმერთს, უთხარით, როგორი დიადი და მოწყალი ის, კი კიდევ ერთ ჰიტლერს გამოგვიგზავნის. ნიადაგი უკვე მზადდება, ამერიკამ თვითმფრინავები გადასცა, ერთშენ ერთხელ ატომურ ბომბსაც აჩუქებს. გერმანიის შეიარაღება თქვენი გადასახადების ხარჯზე ხდება რებერში. ჭეშმარიტებაზე თვალი არ უნდა დახუჭოთ. რებერიშმა წვერზე ხელი იტაცა. ეს სიცრუე, გთხოვთ, თქვენს ოთახში წადი და ლოცვის დამთავრება მაცალით. განაგზეთ, განაგზეთ, კაცი არ იყო, თუ ხმა ამოვიღო. ლოცვის შემდეგ რებერიშმა საუზმის მომზადება დაიწყო. სამზარეულოს გადახედა და ამოიოხრა. ექიმ აუგზელო ყველაფერი, რაც უყვარდა: მარილი, წიწაკა, მჟავე კომპოსტო, ბოლოკი, მდოგვი, ქაშაყი, მჟავე კიტრი, კარაქი და არაჟანიც კი. რა დარჩენოდა? სოფლის ყველი, პური და ბასიჩაი. შეეძლო ეჭამა ისპანახი და ყვავილოვანი კომპოსტო, მაგრამ ამ პროდუქტებს ვერ შეეჩვია. ამერიკაში ხილისკი განსხვავდებოდა გერმანული ხილისგან, თავისებური გემო ჰქონდა. მაგრამ არსებითაც საქმე ის იყო, რომ რებეს ცოლის, ფეიგე მალკეს სიკვდილის შემდეგ ყველაფერმა აზრი დაკარგა. ძილმა, დილმოს ადგომამ, ძია სემისგან ჩეკის მიღებამ, შაბათმა და უქმე დღეებმაც კი. რებერში ხშირად ფიქრობდა, რომ აღარ უნდა დალაპარაკებოდა თავის მდგმურს, გაიძვერას, რომელიც გადატანილმა ჯოჯოხეთმა ცინიკოსად აქცია, მაგრამ მაგიდასთან მარტო ჯდომა უმძიმდა. ამჭირვეული და ანჩხლი მდგმურის მკვახე სიტყვები ხახვის, პირშუშხას, ნიურის ან ერთი ჭიქა არყის მაგივრობას ასრულებდა. მათი ზეგავლენით რებეს გული უფრო სწრაფად უძგერდა, სისხლი კი უფრო სწრაფად მიედინებოდა ძარღვებში. რებერიშმა დაიძახა: ჰეი, მისტერ მელნიკ, მოდით ჩაიდავლიოთ. მელნიკმა მაშინო შემოაღო კარი. მელოთავზე შერჩენილი თმა დაევარცხნა და ბრიოლინი წაესვა. ვარდისფერი პერანგი ეცვა, შავკოპლებიანი ყვითელი ჰალსტუხი ეკეთა, ხაგისფერი შარვალი და სამხედრო ტიპის ფეხსაცმელი ეცვა. მარცხენა ხელის არათიძე ლალის ბეჭედი ეკეთა, მაჯას კი ოქროსამაჯურიანი საათი უმშვენებდა. პერანგის გული ჯიბეში სამი კალამი და ორი ვერცხლის ფანქარი ეწყო. პირის გაპარსვისა და ბანაობის შემდეგ უფრო გაახალგაზრდავებულიყო. რებერიშმა გაოცებით შეულოთვალი: მიირთვით რამე. ასეთი სუბრა ბანაკებში რომ გაეშალოთ, უსიამოვნება არ აქცდებოდათ. ერთი ებრაელი კარტოფილის მოპარვის გამო მოკლეს. ჩემი ნათესავი იყო. ჩვენს ბანაკში ერთი ყმაწული პროდუქტებით ვაჭრობდა, წარმოგიდგენია? დღამით ამ პროდუქტებს ბალიშის ქვეშ ინახავდა. რომ ეპოვათ, მყისვე დახურადნენ. თუ გაუმასლებდა, მაშინვე დახურადნენ, თუ არა, აწამებდნენ. მაგრამ კომერცია, კომერცია. მინახავს, როგორ აწამებდნენ ებრაელებს კომერციის გამო. ასე იყო გეტოებში და ასე იყო რუსეთში, სადაც რამდენიმე კოჭი ძაფის ან თორმეტიოდენ ემსის გამო ადამიანებს სიკვდილის ჭიდნენ. ბანაკში იმ ყმაწულს ყოველთვის ჰქონდა კომბოსტოს რამდენიმე ფურცელი, კარტოფილის კანი და რამდენიმე დამჭკნარი ბოლოკი. ხოლოდ ამით ვაჭრობდა, მაგრამ ომგებიანად, რადგან რუსეთის ბანაკებში პატიმრები სურავანდითა და ავიტამინოზით იტანჯებოდნენ. ამ დაავადებისაგან სრულად მოულოდნელად იხოცებოდნენ. ერთ ასეთ შემთხვევას მე შევესწარი. ერთი წუთით მოიცადეთ, მისტერ მელნიკ, ყველა და პური მიირთვით, ალუბალი დააყოლეთ. გმადლობთ. ერთ ზამთარს ყაზახეთში ვიწექი და ველაპარაკებოდი პატიმრს, რომელიც ჩემ პირდაპირ იწვა. ისეციოდა, რომ ვედროში წყალი იყინებოდა. მთელი ჩვენი ძონძები დავიხურეთ, რომ გამთბარიყავით. ხშიოდა კიდეც, მაგრამ საუბრობდით. რა ყველაზე საუბრობდით ცოლებსა და შვილებზე, რომლებიც გერმანიაში დარჩნენ, ასევე ძველდროებას და იმაზე, თუ რას მოგვიტანდა მშვიდობა. ძირითადად კი გემრიელ საჭმელზე ოცნებობდით. ეს იყო შემწვარი ხორცი და ნაირნაირი ნამცხვრები, ქათმისწვნიანი ვერმიშელი, ძროხის ხორცის კუპატი, ქათმის ცხიმში მოშუშული ხახვი, შნიცელები და კატლეტები. ცოტა ხნით გავჩუნდით, შემდეგ ჩემს მეზობელს რაღაც კითხა, მაგრამ არაფერი მიპოსხა. ალბათ ჩაეძინა მეთ კი გავიფიქრე და მივაყურა და ჩვეულებრივ ხრინავდა ხოლმე, რადგან სხვაში პოლიპები ჰქონდა, მაგრამ ახლა მისი სუნთქვის ხმა არ ისმოდა. საწოლიდან წამოხვდი, რომ ისთვის დამეხება. მომკვდარი იყო. ერთი წამის წინ ცოცხალი იყო, ახლა კი აღარ სუნთქავდა. საშინელებაა, საშინელება. ნუტირით, ადამიანი სამყაროს გვირგვინი ასეთია, აქ ვერაფერს გააწყობ. ჩემი აზრით ყველა ადამიანი ნაცისტია, მაგალითად რატომ უნდა დავკლა და შევჭამოთ ხბო, იმიტომ რომ ვერ გაგვიმკლავდება? ჰიტლერის ხომ სწორად ძლიერი სუფლებით სარგებლობდა. რაც შეეხება ღმერთს, ის ყველა ნაცისტზე უარესი ნაცისტია, ჰიტლერზე უარესი. მისი ძალაუფლება კაცობრიობის ძალაუფლებას აღემატება, ამიტომაც აწამებს ყველას. იცით, ათეისტი არა ვარ და ვაღიარებ, რომ ჯოჯოხეთი ნამდვილად არსებობს. მართლაც, რატომ უნდა ეწამონ ადამიანები მხოლოდ მიწაზე? მათი წამება საიქიოშიც უნდა გაგრძელდეს. ღმერთს საკუთარი ტრებლინკა აქვს მოწყობილი, სადაც უამრავი ეშმაკი, ჭინკა, დემონი და სიკვდილის ანგელოზია. ისინი საბარლოცოდულებს წვავენ, ან კიდევ ენებით, ან ძუძუებით კიდევენ, მაგრამ საიქიოში სამოთხე არ არის. როდესაც საქმე სიკვდილს ეხება, ნამდვილ ერეტიკოსად ვიქცევი ხოლმე. რებე ბერიშმა ღეჭვა შეწყვიტა. რატომ უნდა იყოს სამყაროს შემოქმედი ესოდენ სასტიკი? რატომ არ უნდა იყოს? მას აქვს ძალაუფლება, რომელსაც შესანიშნავად იყენებს. მან მოხსა თორა, რომლის მცნებებს ყველა რაბინი ახალ-ახალ კანონებს ამატებს ხოლმე და მათი დაცვა ადამიანის შესაძლებლობებს აღემატება. ქრისტიანული რელიგიის თანახმად კი ღმერთმა ვერ შეძლო კაცობრიობის ცოდვათა გამოსყიდო, სანამ მის ერთადერთ შვილს ჯვარს არ აცვამდნენ. ასეა თუ ისე ის სისხლის მოყვარული ღმერთია. გვეყო, ჯობია რამე მიირთვათ. ჭამ, სხვა რა უნდა ვქნა, ერთადერთ რაც დამრჩენია ჭამა. ამერიკელი ქალები არ მომწონს. მგონი მსოფლიოში კარგი ქალები აღარ დარჩნენ. ჩემდროს ჯერ კიდევ იყვნენ ერთგულის ნეუბრივი ქალები, ახლა კი მათ ვეღარ იპოვით. რომ გვენახათ ის, რაც მე ვნახე, ეგ თქვენი თეთრი წვერი გაგიშავდებოდათ. ამაზე არაფრის გაგონება არ სურს. ბანაკებს არ გულისხმობ. პიქალი უფლებო და უსუსური იყო. დაშინებულ ადამიანს ყველაფერზე დაიყოლებ. ერთხელ გავიგონე, როგორ ურჩევდა დედა თავის ქალიშვილს, რომ დანებებოდა მუნიან უკრაინელს, რომელსაც შეეძლო მეტი ბურღულეული ჩაედო გოგონას ულუფაწნიანში. გოგონამ დაუჯერა. როდესაც ეს ნაცისტებმა შეიტყვეს, სამივე დახურიდეს. ამა ჩვენზე დიდი შთაბეჭდილება არ მოუხდენი, ასეთ რამეებს მიჩვეული ვიყავით. უარესიც მინახავს, მაგრამ განთავისუფლების შემდეგ, როდესაც არავინ არაფერს გვაიძულებდა, ადამიანები დიდად როდი შეიცვალნენ. ერთ ოთახში სამოჯახს გვეძინა, ერთ კუთხეში ქალი გლეხკასთან კოტრიაულდა, მეორე კუთხეში კი მისი და იმავეს ჩადიოდა. სირცხვილის გნობა დაკარგული ჰქონდათ, ტილებს ერთად იცილებდნენ და გარყვნილებასაც ერთად ეწეოდნენ. აღარ გაჩუმდებით, უკანასკნელად გაფრთხილებთ. სიმართლის გეშინიათ? ეს სიმართლე არა, ცოდვა ქაფს გავს, როდესაც ჭიქაში ლუდს ასხამ, გონეთ, რომ ჭიქა სავსეა, მაგრამ მისი 2/3 ქაფია. როდესაც ქაფი ქრება, ლუდი ჭიქის 1/3 ავსებს მხოლოდ. იგივე შეეხება ცოდვებს. ისინი ბუშტები ვიწკდება. კარგი ნათქვამია, თქვენი აზრია? ეს ჩვენი რაბინისგან გავიგონე. კარგად ვთქოს, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაფერი გარყვნილებაა, სისაძაგლია, ყველაფერი ცოდვა, ცოდვების და გარყვნილების გარდა რეალური არაფერია. თქვენი რაბინიც გარყვნილი და ცოდვილია, წვერის, კიკინების და ფოჩენი ტანსაცმლის მიუხედავად ჩვეულებრივი ადამიანია და ქალები უყვარს. ლამაზი ცოლი რომ არ ყავდეს, მეძავებს ესტუმრებოდა. არამზადა, ისრაელის მოვალადე. არ ვამბობ, რომ წმინდანი ვარ მეთქი. შეძლების დაგვარად ღირსეულად ვიქცევი. ჩემგან რა გინდათ? მართლა თქვენ რატომ არ თხოულობთ ცოლს? ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ხართ, ქრისტიან ქალთან ერთი წუთს არ დაგტოვებდით მარტო. რებე ბერიშმა ამოიკვნეს, მუშტი მაგიდაზე დადო. მეორე ხელით წვერი და ნამცეცები ჩამოიბერტყა. სისულელია, საშინოდ ლანძღავთ ქალებს, მაგრამ ფეიგე მალკე ღმერთმა აცხონოს, მისი სული ღვთისმოსავი ქალი იყო. უცხო მამაკას არც კი შეხედავდა, დედაჩემს და ბებიაჩემს გავდა. ძველად ქალების ზნეობრივნი და თავდაჭერილნი იყვნენ. ვარშავაში მკვლელებმა ხანდაზმული მაღალზნეობრივი კაცის ცოლი ჩამოახშეს. როდესაც აღჭობელასკენ მიათრევდნენ, შიშობდა მუხლებზე კაბა არამეწიოს და სირცხული არჭამო. იქ იყავით, სხვები იყვნენ. დედა ჩემი დებორა 23 წლის ასაკში დაქვრივდა და აღარ გათხოვილა. ძალიან მდიდარ კაცს ურიგებდნენ, მაგრამ დებორამ თქვა, მინდა რომ ჩემ ზორახს საიქიოში პირნათლად შევხვდეო. დაგჯერათ რომ იქ ქმართანა? დიახ, ჯერა. იქ არც ზორახია და არც დებორა, მათგან მტვრის გარდა არაფერი დარჩა. ამაოდი ტანჯა, ამას გეუბნებით მე, მორის მელნიკი. ჩვენს ქალაქში ცხოვრობდა მდიდარი კაცი, სწავლული, რებეზადოკი. როდესაც გარდაიცვალა, ცოლს დიძალი ქონება დაუტოვა. 9 წლის შემდეგ ქალიცოლად გაყვა უსწავლელ ყასაბს. სახელად ჩესკელ სკაფს. ყასაბის ჯირკი მოეწონა. ყველაფერი ხდება ხოლმე, ყოველგვარი სისაძაგლე. მორის მელნიკი გაჩუმდა, ჩაის კოვზი აიღო და შეეცადა თეფშის კიდეზე სწორად დაედო. კოვზის ტარი ძირს გადაიხარა. მელნიკმა კოვზის შაღრმავულ ნაწილზე ცოტაოდენი მარილი დააყარა, რომ კოვზი გაეწონა სწორებინა. ქვედა ტუჩი მოიკვნიდა. შემდეგ ცალი თვალი ფართო დაჭყიტა, მეორე კი მოჭუტა. თითქოს კოვს თვალს უკრავდა. როგორც ჩანს, იმას კოვზი მაგიდაზე ტარის დავარდებოდა თუ ჩაღრმავებული ნაწილით, მელნიკი სამყაროს მომავლის მომასწავებელ ნიშნად მიიჩნევდა. რებე ბერიშმა ხელი ჩაავლო თავის წვერეს და დააკვირდა. თითქოს სურდა დარწმუნებულიყო, რომ წვერი ჯერ კიდევ თეთრი იყო. შემდეგ კი თქვა: განაიცის მატლმა, რომელიც ნაგავში იკლაკნება, რომ არსებობს სასახლეები და წალკოტები, ანდაზე გვეუბნება კედელზე მიმავალი რწყილი მეჯლისზე როდი მიდისო. თქვენ მისი შესახებ ლაპარაკოთ, მაგრამ არსებობს ზეცა ვარსკვლავები, თანავარსკვლავედები, არსებობენ ანგელოზები, სერაფიმები, ქერუბიმები, ღვთისუზარმაზარი ეტლები. მათთან შედარებით ჩვენი სამყარო ქვიშის მარცვლის ოდენა ან კიდევ უფრო უმნიშვნელო ზომის, მაგრამ ტალახშიც კი შეიძლება ალმასი აღმოაჩინოთ. თელამ სიბინძურეებთან ერთად არსებობენ ბალშემი, რაბინი ელიმელექი, ბერდიჩევერი, კოცკერი. ბაბუა ჩემი, რებე ხაიმი წმინდა კაცი იყო. 50 წლის განმავლობაში ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს მარხვას იცავდა. ზამთარსაფულ ყოველ ღამედგებოდა, რათა ტაძრის დანგრევა ეგლოვა. უკანასკნელი პენი საქველმოქმედო საქმეებს დაახარჯა, ეს საკუთარი თვალით ვიხილე. რებე ბერიშმა ფოჩიანი ტანსაცმლით ჩემოსულ მკერდზე მუშტი დაიბრაგუნა. ცდებით, მისტერ მელნი, დასძინა მან, თუმცა ძნელია განსაჯო ადამიანი, რომელმაც ამდენი განსაცდელი გადაიტანა. ვილოსებ. მან ჭიქა აიღო, წყალი დაიბკურა ხელებს და სუფრას გადაოსვა. შემდეგ ღმერთ შეღაღადა. მართალი ხარ უფალო და ყოველი შენი საქმე და ყოველი შენი გზა მოწყალებაა და ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტი და მართალი სიმართლის ჯი უკუნისამდე. იმავ წულს პატარა კოვზი თეფში ჩავარდა. მორის მელნიკს გაეცინა, წამოდგა, კართან მივიდა და ჩაელაპარაკა. ახლა კი წავალ და ვნახავ რა შვებიან ქალები.
კონსუმენტ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოცმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოსი ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
კონსუმენტ ისააკ ბეშევიცინგერის მოთხრობას მდგმური, რომელიც თარგმნა თეთი თევზაძემ და გადაცემა ამერიკული მოთხრობისთვის წაიკითხა ივა ფეზუაშვილმა. ივა, მოთხრობაში ყავს ორი პერსონაჟი, რებ ბერიში და მორის მელნიკი. თავიანთი შეხედულებებით ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული ადამიანები. და მელნიკში არ შემიძლია არ დავინახო თავად ზინგერის ფიგურა, იმიტომ რომ მას გამოთქმული აქვს აზრები რელიგიასთან დაკავშირებით, ვეგეტარიანობასთან დაკავშირებითაც კი, რასაც მელნიკი ასევე ეხება. მაგრამ შეგვიძლია თუ არა დავინახოთ ავტორი ასევე მეორე მორწმუნე რებ ბერიშის პერსონაჟში? ამ კითხვაზე პასუხი შენ უკვე დაიწყე შესავალში და
ოდნავ ეპოქასაც შევეხოთ, რა თუ ეს 50-იან წლებში შედაწერილი ძალიან რთული იქნებოდა, მაშინ მსგავსი რაღაცის ხმამაღლა თქმა და რადიკალურად დაპირისპირება რელიგიასთან. და მეორეს მხრივ ეს დაპირისპირება ხო რაღაცაა, კითხვებიდან ჩდება და ეს კითხვები ხო მასაც აწუხებს და მარტო მელნიკს ხო არ აწუხებს ეს კითხვები? ეს რებ ბერიში შეიძლება ამ მოთხრობაში ესე ვერბალურად არ გვეუბნება ამ ყოველს, მაგრამ მისთვისაც ხო ძალიან ბევრი კითხვა და ეს მელნიკი არის ეს ალბათ დაეჭვებებისთვის მოგზავნილი ესე
ძალიან დიდი დროც არ არის გასული, 50-იანების შუახნით ათარიღებენ ამ მოთხრობას. დაახლოებით 10 წელი არის ომიდან გასული, 10-12
წელი. იმდენიც არ არის, რომ ამ ტრამვის მოშუშება თითქმის წარმოუდგენელია, მაგრამ აი რებ ბერიში მგონი საერთოდ ეს ყველაფერს განსაცდელად მიიჩნია, რომ ეხლა აი აქ ამ სამყაროში ეს ესე უნდა იყოს და სამაგერ უკეთ ეს სამყარო მელოდება. მეორე მხრივ მელნიქს ხომ ცინიკური დამოკიდებულება აქვს რა, ციციური სამყაროსი არ ჯერა და პირიქით გონია, რომ აქ რა ტანჯოს მიიღო, უარესი გაგრძელდება იქით. ხო, რაღაც ერთი ადამიანის გაურებას გავს რა, მართლა ბევრნაირად შეიძლება არ შეხება.
და თითქოს ერთმანეთი ჭირდებათ ამ პოლემიკისგან რაღაც, თუმცა ყურადღება შუაში სადღაც წერია, რომ რებერის არ უნდა და მარტო ჭამა, იმიტომ რომ ყველაფერი აბზალული ქონდა და მდგმური მას ხახვის ნიორის და არყის მაგიროფას უწევს. როგორ ფიქრობ, მიგვანიშნებს თუ არა ზინგერი, რომ ეს ორი ტრამვირებული ადამიანი ერთმანეთს შემავსებელი ნაწილი არის?
ხო, თან შეიძლება შემავსებელი იყოს და თან შეიძლება ამომჭმელიც იყოს.
რაღაც ერთ ჭეშმარიტებას სხვადასხვა მხრიდან უტრიალებს.
კი, ხო, იმიტომ რომ ცალი მხარე მაგ ჭეშმარიტების ვერი არსებს რა, ნუ თუ არსებობს ღმერთთან ღმერთმა ეს დაუშვა, იქ უნდა დარჩეს კითხვა, რომ ღმერთმა რატო დაუშვა ეს ყველაფერი. და ეს კითხვა პირველ რიგში რებ ბერიშს უჩდება ტვინში და მე რეაჟღერებს ამას მორის მეუნიკი. ერთი დიდი სიმართლის ორი სხვადასხვა მხარეა და ამ დიალოგს ხო პირველად არ გადიან და არც უკანასკნელ არ გადიან და რაც არ უნდა
რუტინას არ ითავს
და მელნიქს რამდენი აქვს მოსაყოლი, რამდენი ჯოჯოხეთი აქვს. ნახე, რებერში სპასო ყოველთვის ერთია, რომ ღმერთი ღმერთია და მის გზას ვერ შეიცნო.
ხო, ჯერ მარტო ამ მოთხრობაში იმდენი სხვადასხვა ამბავი მოყავთ ტიპების ყველა რეპლიკაზე ერთი
ჯოჯოხეთური ისტორია, მაგრამ მე ვცხრივ თუ ეს ჯოჯოხეთური ისტორიები უკვე ვერბალურდება და მოყოლადია, სადღაც ისეთი ჯოჯოხეთურიც აღარ არის, იმიტომ რომ
რომ უფრო არ გტკენს, მაგრამ უდნავ შენ უკან არის დატოვებული, რახა ამაზე ლაპარაკი შეგიძლია.
შეიძლება ეს მისთვის რაღაც თერაპიის საშუალება.
აბსოლუტურად, არ უნდა ფსიქოლოგთან შეერული, აქ არის ზებერიში და მას ამ მონთხევა შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი.
ავტორი გუჩვენებს ორი სხვადასხვა შეხედულების ადამიანის რეაქციას მძიმე ცხოვრებისეულ ტრავმებზე. ცინიკოს და უწმუნო და მეორე პირიქით რელიგიური და ორივეს არგუმენტები შეიძლება დამაჯერებლად შეხედდეს იმის მიხედვით, თუ თვითონ როგორც მკითხოს როგორი შინაგანი სამყაროა აქ და სამხედველობა. თუ არის შენთვის ამ ორიდან რომელი პოზიცია უფრო ახლოს?
რებე ბერიშისთვის რა მთელამ ჰოლოკოსტა საბჭოთა და ნაციტური გერმანიის საშინელების მიუხედავად ყველაზე დიდი ტრავმა არის, რომ ცოლი გარდაეცვალა და მერე მიდის დიეტა აქვს დასაცურებლად. Ну, ხო, ეს ძალიან ძალიან უცნაურია რა. აი, აქ მანდარის ალბათ უკვე წერლის ცინიზმი პერსონაჟზე. ორი სამი წინადადებით მორისეც გვეხუმრება, ხო, რომ მოწეს რიგდა და თან დაივარცხნა და როგორ არ უმართლებს ქალებში და რაღაცას. რომელი არის უფრო მე არ ვიცი, მე სამწუხაროდ ისეთი ძალიან პესიმისტი ადამიანი აღმოჩნდა ცხოვრებაში და ყოველთვის ყველაზე ცუც და შავს ხედავ საკუთარ წიგნებშიც და სხვა წიგნებშიც და ცხოვრებაშიც ვიღაცისთვის, რა და ერთი პატარა წერტილი გამონათება არის ჩემთვის, ის მაშინ ძალიან დიდ სიგნალში ჩაკარგული ლაქაა და მქონი კიდევ უარესი ის მექნებოდა ტექსტები, ვიდრე ეს პერსონაჟები საუბრობენ.
თუმცა ბოლოში რებერიში ძალიან შთამბეჭდავი სიტყვებით გამოდის. როგორც ნაგვის მატლმა არიცის წალკოტების არსებობის შესახებ, ისე ადამიანებმაც არიციან ანგელოზების, ქერუბიმების და ღვთის არსებობის შესახებ. ქვიშის მარცვალის ხება დედამიწაზე. მე მგონი ამ პოეტური გამოსვლით გარკვეულწილად გასწორა ანგარიში მელნიკთან, ასე არ ფიქრობ?
მან ძალიან საინტერესო მელნიკი რას აკეთებს, ხო, ქეფზე დადებული კოვზიც ლოს, რომ სამყაროს წონა სწორობა.
აი ეს ყველაზე ორაზროვანი ბუნდოვანი დეტალია ჩემთვის.
თან ავტორის ტექსტია რა, ამბობს რომ აი ამით ცდილობდა რომ სამყაროს წონა სწორობა
და თეფშის კიდეზე დებს მარილი დაბალანსებულ კოვს, რომელიც საბოლოო თეფშის შიგნით ვარდება.
კი,
რას ნიშნავს, როგორ წაიკითხე შენ?
მართლა ხო შეიძლება რომ შენი მთელი ფიქრები და კონცენტრაცია ქონდეს იმ კოლზე, ლოგიკურად რომ აი ეს ახლა 10 წამი თუ არ დავარდება, რებე ბერიშის ნალაპარაკებს ექნება ასე თუ ისე აზრ და მაინც ვარდება და რას აკეთებს მეუნიკი რომ მიდის და კიდე ერთხელ აღიზიანებს და უნდა რომ ქალებს
ქალები
რა ხო კი კარგი ესეთი ტექსტით გამოვიდა, მაგრამ ეს ტექსტი უფრო საკუთარი თავის დასაჯერებლად ნათქვა მე ვიდრე მეუნიკის, იმიტომ რომ ის მთელი კონცენტრაციით არის კოლზე. და სამყაროს ბალანსი უნდა რომ ამ კოზი დაიჭიროს.
და ბალანსი არ ხდება.
არ ხდება. გამორიცხულია.
შესაბამისად რელბერიშის ეს ეფექტური ტირა და ფუჭი იყო.
კი. რო არ ვიცით სქერუბიმების და სერუბიმების და ზეციური დელების შესახებ, აქეთ გვაქვს ადამიანი რომელიც დაنگრეულია და სუსტად იცის რაც იცის და აქეთ არის ხმა, აი ხო მაგაში მეც გავიჭედა, რომ ის რწმენა თუ არ არის, მაშინ არსენ კოვზე ბალანსის დაცვას არ არის.
ჩემთვის ეს რაც ბოლოში რებერიშმა თქვა ძალიან ვალიდურია და ანგარიშ გასაცემი.
ხო, რაცა თუ ეგ ოდნავ რწმენა არ დაიტოვე, მართლა გამოდის რომ მართლა ბოროტებამ გამოიმარჯვა, იმიტომ რომ ამ ბოროტებამ დაასახიჩრა ერთი თაობა, რომელიც აუცილებლად დაასახიჩრებს მეორეს.
მეგონი სწორედ ამაზეა ეს მოთხოვნა.
ხო, მაშინ ლოგიკა არ ექნება რა. მართლა არანაირ ლოგიკა არ აქვს, როგორ შეიძლება რომ ერთი რასა და ერი ამოირჩიო და ამას ებრძოლო და გაწყვიტო? ხო, ეს ხო ალოგიკური ბოროტება რა. მაგის თხეონდე ეკვივალენტი არის ყველაზე გაუმართლებელი ომი, რაც ალბათ მსოფლიო ისტორიაში მოხდა, რუსეთი რასაც უკრაინა შეეკეთებს, ხო? რატომ ოფრინოს კასეტური ბომბი და რატო ხდება ეს მაინც და მაინც ჩემ კორპუს? და ალბათ ხო ვალიდურია რა, რეგულარული
შეიძლება
აუცილებელი თორე სხვანაირად შეიძლება რომ არა ეგ ტექსტი და რო არა ის დავარდნილი კოლზი, მაშინ მეუნიკი საერთოდ ვერ გასულიყო იმ დღეს
კალებში
და კალებში. ხო,
დიდი მადლობა იგონ.
დიდი მადლობა თქვენ.
თქვენს მენეთ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის 22 ეპიზოდს. ივა ფეზვაშვილმა ჩვენთვის წაიკითხა ისააკ ბეშევის სინგერის მოთხრობა მთქმური.
ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. აგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. ამერიკული მოთხრობა. მე გიგი გულედანი ვარ.